Todobaadkii hore dawladda Soomaaliya waxay magaalada London ku soo bandhigtay xogta laga helay sahanka shidaalka ee laga sameeyay Soomaaliya intii u dhaxaysay sanadihii 2014 ilaa 2016. Sahanka waxa isaga dambeeyay labada shirkadood ee kala ah Soma Oil and Gas iyo shirkadda Spectrum. Sahanka ay sameeyeen waxa uu ku kala duwanaa heerka badda salkeeda ee laga sameeyay sahaminta. Labadan sahan waxay sheegeen in fursadda Soomaaliya shidaal looga heli karo ay aad u sarreyso, waxayna ilaa haatan arkeen humaagii shidaalka. Sida lagaga dhawaaqay magaalada London, tartanka shidaalka Soomaaliya waxay rasmi ahaan u dhacaysaa 7 bisha November ee sanadkan, iyadoo isla markaaba loo sheegi doono shirkadaha guuleysta. Waxaa xigi doonta saxiixa heshiisyadan oo dhacaysa ugu dambeyn 9 bisha December ee sanadkan. Heshiisyada la saxiixana waxay rasmi ahaan bilaabanayaan 10 bisha Janaayo 2020. Haddaba su'aalaha u baahan isweydiinta ayaa ah maxay dawladda Soomaaliya soo bandhigtay toddobaadkii hore? Xilligan ma ku habboon tahay in la bixiyo qandaraasyada sahaminta shidaalka? Haddii ay ku habboon tahay, maxaa loo baahan yahay ee tallaabooyinha in la sameeyo ka hor bixinta qandaraasyada? Haddii aysan ku habboonayn, maxay tahay sababtu? Waxa kaloo aan barnaamijkan galka baarista ku eegi doonaa waa maxay saamiga ay dawladda Soomaaliya soo jeedisay inay ku bixiso heshiiska qaybsiga khayraadka ama production sharing agreement ee ay galayaan dawladda federaalka iyo shirkadaha tartanka ku jira. Su'aalahan iyo kuwo kale waxaan hordhigay wasiirka batroolka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed oo hogaaminayay wafdigii dawladda Soomaaliya ee toddobaadkii hore xogta khayraadka Soomaaliya ku soo bandhigay magaalada London.
Sababta intaan u nimid waxay ahayd inaan soo bandhigno sahamo laga qaaday badda Soomaaliya sanadkii 2013-2015. Taasay ahayd sababtaan u nimid. Waxaan shirkadaha usoo bandhignay awoodda iyo Ilaahay wuxuu resourcesiga aan haysano. Marka cidii danaynayso waxaan rabnay inaan waa road show waa maanta London aan ku qabannay. Waxaan ujeedaa inaan laba magaalo kale waaweyn aan ku qabanno sidaas oo kale aan si aan adduunka ugu soo jeedino maalgashayaasha caalamiga si ay u maalgashtaan Soomaaliya. Deegaanka maalmaha aad sheegaysid oo la leeyahay waa la soo sida la soo gudbinaya waa tentative days waa macnaha waa maalmo oo aan isleenahay waad fulin kartaan laakiin haddii ay noo fuli weyso la sababtoo ah waxaan baarlamaanka waxaa naga yaala sharcigii batroolka oo dib u eegis lagu sameeyey kaasoon soo bixin waxaanba samayn karno. Waxaan rajaynayaa sessionkan inta uusan dhammaanin inuu naga dhammaado sharcigaas haddii Ilaahay yiraahdo kadibna aan galno. Muxuu ahaa maalmahaas waxaan ku aadinay maalmaha baarlamaanka uu dhameeyey sharcigaas dhameeyey kadibna annagoo sharciga haysanna inaan gali karno proceskaas kale.
Laakiin imise shirkadood baa muujiyay inay danaynayaan inay
ilaa iyo hadda wax shirkad oon hayna male waxay ahayd bandhig guud cidi danaynaysa dibay waxay ula soo xiriiri doontaa shirkadii noo haysay muxuu ahaa daraasada oo shirkadaasa waxay u mas-uul ka tahay inay cidii lasoo xiriirtaba inay si detail u tusto meeshay danaynayso kadibna ay wixii soo dalba markaas arkayna.
Haddaba kasoo jawaabaha uu bixiyey wasiirka waxaa jira su'aalo kale oo u baahan jawaabo in loo helo. Waxaa jawaabo u baahan dawladda Soomaaliya dadweynaha ma u sharaxday dhammaan tallaabooyinka la qaaday ilaa haatan iyo intii uu socday shirka London. Su'aalahan waxaan weydiiyey mid ka mid a khubarada ugu aqoonta badan arrimaha shidaalka ee Soomaalida isla markaana u soo shaqeeyey wasaaradda batroolka iyo macdanta muddo dheer ilaa laga soo gaaro bishii aynu soo dhaafnay ee Janaayo oo uu xilkaasi iska casilay. Jamaal Qaasim Mursal waxa uu qoraal uu sameeyey uu uga digay dawladda Soomaaliya inay xilligan bixiso qandaraasyada. Waraysiga aan la yeeshay Jamaal Qaasim Mursal waxa uu ku sheegayaa in wax yar ka hor shirkii London ay dawladdu wax ka bedeshay qiimaha ay ku bixinayso saami qaybsiga shidaalka. Jamaal oo ku sugan London waxa uu marka hore sharaxayaa waxa ka dhacay magaalada London ee lagaga hadlay shirkii khayraadka Soomaaliya.
Background marka aad gelowdid waxaad commitment ayaa samaysay. Waxaa samaysay oo ah in aad diyaar tahay. Waxaa samaysay in maxay ahayd presentationada iyo wuxuu dhana waan arkay waxaana waa dhegaystay inaan arkana ma baahina xataa ka hor baaba ogaayba waxa meesha Bitran waxa uu yahay iyo waxa la qabanayo. Auctionka ayaa furmay license round tabeelayaasha meesha ku qoran waad aragtay presentationada waad aragtay waxa meesha loo joogo ma aha deytadan datusanay. Obviously way ku jirtaa in deytadii maxay ahayd mar labaad la sharxo presentation laga jeediyo laakiin muhiimadda maxay tahay dowlad marka ay Bitran furto waxa loo heshiinayna maxaan ku yiraahdaa shirkaduhu ay waxay uga fadhiyaan dhowr qodob. Hal, inay meesha ka cadayso maxay ahayd sharciyadeedii horta inay meesha ka cadayso inay furtay Bitranku inuu furan yahay tartankii inuu furan yahay inay meesha ka cadayso waxaa laga rabaa inay meesha ka cadayso inay ka sameeyso block delineation wax la dhaho, oo ah blogyadii oo la gadaayay inay dhahdo in blogas ama xirmadaas meeshaas ay ku taala, xirmadaas meeshaas ay ku taala, xirmadaas meeshaas ay ku taala, cabirkeedu waa intaas, tiina meesha waa laga sheegay blogyadii waa delineation lagu sameeyay. Waxaa kaloo laga rabaa sharciga fiscal terms oo ah maxaan ku yiraahdaa fiscal terms waxaa la yiraa waxyaalaha lacagaha oo dawladdu meesha ay lacagta ka hesho ah fiscal termkaas ayaduna waa laga rabaa inay meesha ka cadayso which oo ay ka cadaysay already waana la gudbiyey. Waxaa meesha kaloo laga rabaa tender document wax la yiraahdo documentigii applicationadii wixii lagu sameyn lahaa adaasimii guuda meesha jooga oo presentation lagu sameyn la sharxay shirkadihii qaabkay usoo marayna la sheegay laga bilaabo markay shirkaas uu dhamaaday waxaa furan applicationadii in lasoo gudbiyo. Waxaana loo sheegay shirkada inay la xiriiraan spectrum oo ay meeshaas kala soo baxaan. Daa waxa already waxaa bilowday in maxay ahayd applicationadii lasoo buuxbuuxiyo fiscal tankii lagu soo waxeeyo petroleum logii waxaa la gudbiyey 2008 ahaa la gudbiyey iyadoona weliba kii kale lasoo.
Qodob kale oo la isku khilaafsan yahay waxa uu ahaa in Soomaaliya xilligan diyaar u tahay soo saarista shidaalka. Wasiirka shidaalka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed waxa uu leeyahay wax dhiba kama taagna arrintaasi, shuruucda dhimanna waa la dhammaystirayaa. Kaba soo qaad in sida ay ku hirgaleen oo 10 bisha Janaayo 2020 ay hawshu bilaabanto waxaa loo gudbinayaa golaha wasiirada si ay u ansixiyaan. Golaha wasiirada kasoko ma kulanta in loo gudbiyo dad madax banaan oo eega guddi madax banaan oo darso aqoon yahayna ama baarlamaankaba?
Baarlamaanka horta wuxuu naga yaala dib u eegista sharciga batroolka kaasoo aan soo dhamaanin horta cid wax taaban karta male. Marka koowaad, wasaaradda batroolka iyo macdanta iyo hay-adaheeda la aasaasi doono ayaa mas-uuliyadda guud wadanka u qaaday inay hantidan u ilaaliyaan islamarkaana jid sax ku bixiyaan. Haddaad leedahay dad madax banaana la keenaya, dadka madax banaan aniga ma arko dad madax banaan sabab loo keeno oo wasaaraddii awooddeedii ayaad leedahay cid kale hala siiyo. Marka wasaaradda awood u leh inay wax bixiso, baarlamaankana wuxuu awood u leh inuu kor joogteeyo wax anaga aan samaynayno. Go-aan la gaari doonana ma jirto ilaa sharciga soo dhamaado, islamarkaana golaha wasiirada ay wada ogolaadaan in contract la saxiixo.
Laakiin golaha wasiirada baarlamaanku ma uga dambeyn inuu ansixiyo heshiisyadan?
Heshiiska baarlamaanku uu ansixin doono waa sharciga.
Heshiiska caalamiga shirkad caalamiga lala galay ma aha
heshiiska shirkad caalamiga lala galay, waxaa mas-uuliyadiisa qaaday golaha wasiirada.
Waa gartay, haddiiba la dhaqangeliyo xeerkaas sharcigan cusub ee 2017 la qoray oo shidaalka oo bedeliya kii 2008, haddiiba uu baarlamaanku ansixiyo waxaa ku jirta in la sameeyo wakaaladdii batroolka. Wakaaladda batroolkuna mudda u baahan tahay, marka ma kula tahay sharciguna wuxuu dhigayaa wakaaladda batroolku inay tahay tan xaq u leh inay waanwaan ka gasho diyaariso qandaraasyadan hadda aad idinku hawsheedi haysaan, marka intaa ma lagu dhamayn karaa 10 bilood?
Saxo, sharciga horta wuxuu dhisi doonaa 2 hay-adood. Hay-adda waxaa leedahay hay-adda batroolka Soomaaliyeed oo waa tan xeer nidaaminta xeerarka fulinaysa. Shirkad kalena waa dhisi doonaa oo shirkada batroolka qaranka Soomaaliya la dhaho. Intaba markii sharciga uu fulo way dhismi karaan, wax weyn maaha, waan dhisaynaa. Inta ay dhismayaanna waxaa wasaaradda iyo khubaro kale ayaa si kumeel gaara shaqada usii waday.
Laakiin su-aashu waxay tahay ma horta la dhis iyaga maxaa loo degdegayaaba?
Intee u degdegaynaa kula taadig?
Adaa ku weydiinayaa, macnaha maxaa u sugilaadin?
Meela u degdegaynaa male, waxaan degdegaynaa male, aniga waxaan ku wadaa sharciga ku dhaha, sharciga aan u gudbinay ku taala inta hay-addaas dhismayso, regulatory bodyga oo regulatory departmentiga wasaaradda iyo khubaro kale ayaa sii wadaya, wax aniga aan keenay maaha.
Waa gartay, laakiin maxaa loo sugu waayeyba inta la ansixinayo sharciga baarlamaanka uu ka soo baxayo wakaaladii iyo hay-addii shidaalka la sameeyay?
Hay-adaha waa dhismi doonaan, shaqadaana inaan soo bandhigno waxaan haysano isma diidana walaalo.
Laakiin xogayihii hore joogtay ee wasaaradda batroolka iyo macdanta Jamaal Qaasim Mursal waxa uu qabaa fikrad taasi ka duwan.
2017 markii ay xukuumaddu ay awoodda la wareegtay waxay yeelay codsiya in Betran la sameeyo, laakiin waxa yeelay shaqo aad u dheer oo ay ahayd in la qabto. xukuumadda markaas waxay aynaan aad ugu mashquulsanayd hawlo kale. Marka wasaaradda ay waxa si cad loogu sheegay in ay hawlahaas ay hakiyaan oo xukuumaddu aysan diyaar u ahayn wax badan in la qaban karo, lama qaban karo ilaa sharciga petrolka la daraasadeeyo, la sameeyo, laga ansixinayo, ilaa diyaar aan ka noqonayno oo aqoonteena iyo waxa ay heerkii la rabay ka soo gaarayso wax background lama qaban karo. Taa anoo xiganayo ayaa haddana oo weliba aan ku dhex jiraan waxaan ogahay annaga ka wasaarad ahaan intaasaan joognay labadan sano ugu dambeysay meeshaas oo warkaas nala kugu yiri nalalagu siiyey wax iska kaaya bedelay ma jirto weli meeshii aan taaganna oo petroleum loogii lama ansixin, tax loogii weli diyaar ma aha, maxay ahayd capacity-gii weli wax iskama bedelin, institutionadii la rabay in la sameeyo weli lama sameynin. Taa marka darteed ayaa horta waxaysan u noqonaynin in hadda ay maadaama la yiri hadiba loo dhigo waxay ahayd horta diyaar garowgii la rabay oo xukuumadda ay ku dhawaaqday diyaar u noqoshada inay dhab ahaato oo diyaarkii aan noqono kabacdi kan u soo gudbin. Because hadda meel aan ka noqono ma joogno, already waa commit garaynay oo maxay ahayd background-ka ayaa bilowday. Haddaba maxuu ku bilowday? Wuxuu ku bilowday sharciyo aanan wax hadda la rajaynayo aysan waafaqsanayn. Sababtoo ah hadda waxaa lagu gudbay sharciga 2008 kaasoo unitary system ku saabsan oo dowlad dhexe ayuu ku salaysnaa.
su'aalo kale oo la isweydiin karo ka hor bixinta qandaraasyada ayaa ah maxaa laga yeelayaa xaaladda amni iyo tan siyaasadeed ee dalka. Bishii juun ee sannadkii hore magaalada Baydhabo waxaa heshiis ku gaaray dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Heshiiskaasi waxa uu dhigayay in dowladda Soomaaliya ay yeelato saami dhan 155%, maamul goboleedka laga soo saaray shidaalkana 25%, degmada soo saartayna 10%, halka degmooyinka aan shidaalka lahayn ay helayaan 10%. Haddaba heshiiskan soo dhaweyntiisa waa mid ay ka wada sinaayeen dhinacyada, haddii ay tahay dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ahba, balse waxaanay isku raacsanayn in xaaladda siyaasadeed iyo amni ee xilligan ay ogolaanayso in qandaraasyo la bixiyo oo lacag laga qaado shirkadaha sahaminta samaynaya, iyadoo haddana aanay jirin is-afgarad siyaasadeed oo u dhexeeya dhammaan gobollada iyo dowladda dhexe. Maxamed Mukhtaar Ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya, waxa uu xilligan madax ka yahay macadka CPAM oo u taagan Somali Institute of Public Administration and Management.
Aniga waxaan taageersana waxay tahay horta Soomaaliya ma u baahan tahay, waxa laga dhaqaaqo waxay tahay horta Soomaaliya ma u baahan tahay in dhaqaalaheeda ama kheyraadka cilada ay ka faa'iidayso. Taas absolutely 100% waa taageersanahay. Waxaan marka kale taageersanahay waxay tahay si aan kaga faa'iidaysano annaga dhankeena waxbaa soo jiro, dhanka kalena waxaa jirta shirkadaha caalamka imaanaya, waxbaa jira mas-uuliyada jiro annaga dhankeena. Marka in aan siyaasadii aan ku heshiino si ay noogu suurtagasho in ayna dadka Soomaaliyeed isku qabtan ama dhibaato aysan nagu imaan, shuruucdii loo baahnaa, ilaan hadda waxaa jirta baarlamaan federaal ah, waxaa jirta baarlamaan stateska ay leeyihiin, inaan marsino hay-adihii naga maqnaa, agency naga maqnaa ee hawshan u qaabilsanaa. Waxaan usoo qaaday amaanaha hay-adda bay-ada, hay-adda nidaaminta shidaalka, shirkadii shidaalka Soomaaliyeed, ana waxyaabihii lasdhabarta u ahaa ee hawshan qaban lahaa in la diyaariyo ayagana macnaha waa lagama maarmaan. Sidoo kale dad aqoon leh oo karti leh oo waxaan maamulana in la helo ayagana waa lagama maarmaan.
waxaa ka soo baxay oo kale shirkii London rasmi ahaan loo ogaaday in shirkadda Spectrum oo haysa xogaha laga aruuriyay shidaalka Soomaaliya ay sidoo kale u xil saaran tahay iibinta xogta shidaalka ee Soomaaliya. Wasiirka shidaalka Cabdirashiid Maxamed Axmed sidan ayuu u dhigay markii aan weydiiyey inay jiraan shirkado shidaal oo danaynaya shidaalka Soomaaliya kuwaasoo lacag siiyey dowladihii Soomaaliya. Soma Oil and Gas hadda ka hor waxaa lagu eedeeyey musuq maasuq, inkastoo haddana dacweeyinkii iyo wixii loo haystay baaritaanka la sameeyey waxba lagu waayey. Laakiin mid ka mid a qodobada lagu haystay wuxuu ahaa inay lacago siisay wasaaradaha dowladda qaar ka mid a sida ta batroolka, lacagahaasoo lagu magacaabay capacity building ama lagu kordhinayo tayada shaqaalaha wasaaradda. Wax lacaga ah oo shirkado ajaanib ah idinka soo gala ama Soma Oil xilligan ma jiraan?
Soma Oil xiriir lacageed ma lihin, wax xawayraatee wax naga dhexeeya ma jiraan oo aan ahayn inay shirkad Soomaali u shaqaysa tahay shirkad kala jirta oo spectrum riyada oo daatada Soomaaliyeed noo haysa markii heshiiska la galay wuxuu ahaa inay wixii ayda ay baartay iyo wixii Soma Oil ay baarto ay inay gacanta ku dhigto iibiso market garayso percentage-na dawladda Soomaaliyeed ayda u kala qaataa
wax laakiin dhaqaale ah oo soo gala dawladda shirkad shidaal ah ama Soma Oil aan mid kale xilligan si toos ah iyo si dadban midna ma jiro
waa la baari karaa waxay wax ka soo dhacaan bangiga dhexe ee Soomaaliya wax wasaaradda petroolka magaceeda ku yaala iyo wax soo galada ma jiraan inta aan joogi soo ma galin
wasaaradda petroolka adaaba wasiirka marka ma jiraan Sooma wax shirkad shidaal haday jirto oo shidaal siisa Sooma oo lacag si Soomaali wada ogaan
oo lacag Soomaali siisa hadda ma jirto
way maxaad ka wadaa spectrum baano iibinaysa qaybteeda nasiinaysa waxaan u maleeyay inaad tiri waa la tartansiinayaa shirkadaha dhan
may spectrum waa shirkadii seismiga sameysay daatada Soomaaliya gacanta ku hayso waa multi-client company way ayadana shirkada inay doo iibiso noo hayso noo kaydiso daatada Soomaaliya intaas lagu shirkad lagu galay
imise ku leedahay hadday xogta iibisa iyadu saami ahaan spectrum
ayada lafteeda waa hadda kama jawaabay
waad ogtahay laakiin waa taqaanaa soo ma inta
ilaah shiis ayaala xabiiska shaqo dowladeed xabiisku yaalla shiis lala galay sharci ah adduunku ogyahay
dabcan waad nala wadaagi kartaa marka inta saamiga dowladdu leedahay inta spectrum leedahay
hadda ma sheegay
boqolkiiba konton muu ka badan yahay saamiga spectrum
muu ka yaryahay
saddex meelood oo meel muu ka yaryahay misuu ka badan yahay
su'aashaas intaas ku ekey walaalo wuu ka yaryahay way dhamaatay
waay
interestay kugu jira muxuu yaaray
waxa igu jira dadka soomaalida inay ogaadaan interesti gaar ah ani shaqsiyan
anaga u hayna sirta anagana og intaasan ku sheegay
marka boqolkiiba saddex meelood oo meel muu ka yaryahay misuu ka badan yahay
adiga inta aan kuu sheegay u sheeg dadka soomaaliyeed boqolkiiba kunta ka badan ay ku leeyihiin hawshaas u sheeg intaas u sheeg dadka soomaaliyeed
hase yeeshee warar aanu ka helna ila xogogaala waxay sheegayaan in lacagta ka soo xarota iibka xogta sahanka shidaalka soomaaliya ay dowladda soomaaliya leedahay 75% halka shirkadda spectrumna ay leedahay 25% jamaal qaasim mursal xogii hore ee joogtada wasaaradda batroolka iyo macdanta waxa uu sheegay inuu ka warqabo in shirkadda spectrum ay lacag soo siin jirtay wasaaradaha batroolka taasi oo soo bilaabantay xilligii dowladdii xasan sheekh maxamuud soona socotay ilaa sanadkii ugu horeeyay ee dowladda xilligan jirta
arinow waa sidaas sheekh horta aniga Sooma Oil waqtigeedii maba joogin intaa dadka baarkii socotay xataa war umahayn waa ka maqnaa laakiin su'aashu weydiiso ah waxaa lagu eedeeyay lacag inay bixinaysay taas ayaa horta dacwada ugu daqan ay ahayd lagu haystay capacity building kaas taas horta ayadana waa tan inta la baaray la yiri waa waxba laguma helin shirkada kale ma jiraan oo wasaaradda lacag siinaysa haa way jireen haddase ma jirto way jireen waxay jireen oo waqtigaas spectrum ayaa wasaaradda lacag oo capacity building ah siin jirtay oo shaqaalaha expertise-ka markaas joogay ay qaadanayeen marka sizing loo seeday one of the obligation ay ku jirtay oo ah in la mudo 2 sano ah capacity-ga ay kabi doonto oo shaqaalaha
xilligaasna waa sanadkii
expertise-ka waxay ku ekayd August 2017 kii waxay ka dambeeyay ma jirin lacag kale wasaaradda ay la siiyay
goormayna bilaabantay
waxay bilaabatay 2015
marka dowladdii hore ayay bilaabantay tanay ku la dhamaatay lacag intee leeg bay
waxay ahayd bishii adi 6 biloodba 450
kun oo dollar
yeah.
mas-uul si toosa uga warhayay lacagaha ay shirkadda spectrum siinaysay wasaaradaha batroolka ee Soomaaliya xilliyo kala duwan waxa uu ii sheegay inay lacagtaasi dhan tahay 1,350,000 oo dollar oo lagu soo shubay bankiga Soomaaliya kadibna wasaaradda maaliyaddu ay ku dartay miisaaniyadda wasaaradda batroolka mas-uulkaasi waxa uu ii sheegay in lacagahani aysan ahayn kuwa sharci darro ah ayna ansixiyeen guddiga maamulka lacagaha oo ah guddi ka kooban khubaro Soomaaliya ajaanib isugu jirta hase yeeshee waxay abuuri kartaa shaki in shirkad qandaraas kula jirta dowladihii kala dambeeyey ee Soomaaliya ay haddana lacag siiso wasaaradihii batroolka ee kala dambeeyey dokumentiyada uu helay galka baaristu waxay muujinayaan in saamiga ay dawladdu ku talisay inay ka qaadato qaybsiga shidaalka uu u dhaxeeyo 54 ilaa 66 boqolkiiba iyadoo ay ku xiran tahay baaxadda ceelka iyo qiimaha shidaalka. Galka baarista waxaa loo sheegay in khabiir ajnabi ah oo bishii hore tagay magaalada Muqdisho dowladdana kala taliyay arrimaha qiimaha iyo diyaarinta saamiga uu qoray 27-kii bishii Janaayo in saamiga ay Soomaalidu bixinayso uu yahay mid yididiilo leh oo ka jaban saamiga ay qaataan wadamada caalamka qaarkood, inkastoo haddana uusan ahayn kan ugu hooseeya marka loo eego wadamada kale. Waxaa kale oo qoraalkiisa uu ku sheegay khabiirkaasi in shirkadaha qandaraaska loo saxeexayo saxiixii kastaba ay dowladda Soomaaliya ka qaadi doonto $2 million. Lacagahaasi oo la qaadi doono marka uu dhaco saxiixa heshiiska oo ah 9-ka bisha December ee sanadkan. Jamaal Qaasim Mursal:
dhibaatada dhacday waxay tahay oo aniga aan ogahay oo cidna kalena isii sheegaynin in muddo 1 sanaan gudaheeda, muddo 2 sanaan bil ka yar gudaheeda, qof shaqsi kale lasoo hayar gareeyey oo la keenay B1 la dejiyey fiscal termkii oo yiilay oo hore u jiray oo dhan meel la iska dhigay mid cusub la soo saaray. Midkaas cusubna ka hor intaan bilkaanka la qabnay lagu faafiyey wasaakada oo la leeyahay Soomaaliya hadda waa the most attractive, waxay haysataa kan ugu fiican oo ugu hooseeya wadamo badan ka hooseeya kaalaya waa most attractive. Marka meesha marka dhibaatada ka jirayso waxay tahay marka wadan anagoo kale ah oo rights uu bixinayo oo laysan uu bixinayo oo fiscalkiisa uu yahay noocaas, macnaha waxaan bixinaynaa, we're giving away wax badan oo isteegeena ayaan bixinaynaa. Marka labada analysis la isku sameeyo, analysis asaga uu sameeyay ay uu ku sameeyay iyo midkan oo hor u yeelay oo hotel qola la yiraahdo ay ku sameeyeen oo IMF ay analysis sameeyeen, waxa la ogaaday the best oo kan ugu fiican fiscal frame inaan haysano ayaa la ogaaday. Laakiin haddeerkan wax badan laga bedelay overall marka la isku soo doobo waxa dawladdu helayso waxa lagu soo qoobay 52 ilaa 60 kii hore wuxuu ahaa wuxuu kaga duwanaa wuxuu isu bedelayay maxay ahayd hadba marka lacagta ay soo ceshtaan 85 ayaa marka ugu dambeysaan gaaraynay.
Marka
waxaan u
baahanahay dadweynuhu inay aad u fahmaan waxaad leedahay waanwaanta wada xaajoodka marka la furo tartankan qandaraas bixinta bisha November 7-deeda meesha dowladdu ay ka bilaabayso waanwaanta heshiiska qaybsiga khayraadka waa 54-60. Waa intaasad leeda?
Waa intaasaa. 54 waxa weeye sida ku qoran 54-64. Ha, 54-64.
Marka waxa leedahay Soomaaliya heshiiska ka wanaagsan oo ka qiimo fiican, ka qiimo sareeya ayay heli
kartaa?
Ayaa
jira wasiirka markuu xalka la wareegay lagu wareejiyey wuu yiilay, keliya meelsha taksiga ayaa xoogaa wax ka qaldana, macnaa wuxuu rabay in la waafajiyo sharciga taksiga oo aan markaas jirin. Marka waxay ahayd in lala sugo sharciga taksiga, taksilowga, sharciga canshuuraha iyo sharciga batroolka in lala sugo. Markaas kabacdi la waafajiyo wixii taxi wasaaradda finance-ga ayaa u qaabilsan, wasaaradda maaliyadda u qaabilsan, la isku raaco ka bacdi taas lagu waxeeyo lagu sameeyo.
Su'aalaha badankooda ee isweydiinaya khubarada Soomaalida ayaa ku jeeda heshiiskii lala galay shirkadda Soma Oil and Gas bishii August sanadkii 2013. Heshiiskaasi shirkadda Soma Oil and Gas waxaa u saxeexay hogaamiyihii hore ee xisbiga muxaafadka Britain Michael Howard. Dhinaca Soomaaliyana waxaa u saxeexay wasiirkii hore ee batroolka Cabdirasaaq Cumar Maxamed. Waxaan weydiiyey wasiirka qodob si weyn walaac ay uga muujiyeen dadka Soomaalida iyo khubarada dhinaca shidaalka oo ahaa in heshiisku uu ogolaanayo Soma Oil and Gas inay hesho 60,000 oo kilomitr oo isku wareega oo u dhiganta 12 xidhmood.
Heshiiska waxaa ku jiray dabcan marka shidaal la sameynayo kambani uu rabay inuu wadan shidaalka sameeyo waxaa la galay heshiis la yiraahdo production sharing agreement oo lagu heshiiyo. Waxay dalbadeen in heshiiskaas markii iyagana ay jiraan sida kambaniyada ay usoo dalbanayaan ay usoo dalbadaan, waxaa ku qoran in la siiyo tixgelin consideration in la siiyo marka ay soo dalbadaan blocks. Ma aha yani blockskaasaan rabnaay hana la siiyo ilaa ma aha, kuma qorno eelay kaga qoran tahay malaha clause-ka ka hadlayana waa akhrin kartaa. Marka wax cayiman oo dhahaya ilaa
hanaba si waliba waxaan sanaa aniga markii aan heshiiska aan galaynay lawyero kasoo shaqeeyay khibrad dheerna u leh hal yiraahda heshiisyada laga galo shirkadaha baaro batroolka ayaa yacni nala shaqeynayay weliba yacni si adag ayaan arrimahaas yacni inaan yacni lagu nalagu yacni aqoon la-aan aan yacni wax badan oo aan xaq u laynaha ana loo siijin ayaan taxadir gaar siinaynay. Marka ma ahayn wax inta yacni heshiis inta lasoo qortay yacni saas waxaa si baabilaa waxaasaan rabnaa. Marka heshiiska waxaan xasuustaa inay ahayd in la siiyo tixgelin, laakiin ilaa 12 block a laydin siinaa ma ahayn. Weliba waxaan jeclahay ma xasuusta laakiin inuu jiray cloos dhahaayo dowladda Soomaaliya wixii ay garato ayaa laydin siinaa. Tixgelinka taasna xaqay u leeyihiin waa kan bani kunta midiin geliyay inuu ogaado annagana si aan ku ogaano waxa khayraada badi ku jiro waa marka saasay ku timid. Marka laakiin wax oo ilaa in la siiyo intaasoo blog oo blogay rabaan la siiyo oo ay ku qoran tahay heshiiska ma jiro.
Khubarada uu ka mid ka yahay Jamaal Qaasim Mursal waxay si weyn uga soo horjeesteen qodobkan, waxaana ay ku doodeen inaysan habooneyn in dowladda Soomaaliya ay bixiso xidhmooyin sidaasi u tiro badan iyadoo xilligan uun la bilaabayo qandaraas bixinta iyo waayo aragnimada Soomaaliya ee shidaal qodista.
Waxaa la yidhi marka ay Soma kusoo wareejiso maxay ahayd daatada kusoo wareejiso Soomaaliya in return bedelkeeda waxa ay helaysaa 12 block oo iyadu ay dooranayso by own preference ay qaadanaysaa kuwaasoo la dhaho Soma blocks. 12 block dowladda okay dhahday way u seexday. Haddaba seexday ayna maxaan ku yiraahdaa horta meesha ummadda Soomaaliya ka wada qayliyeen taasay ahayd in seismal qabto lacagna lagu bixiyo, haddana abaalmarintuna ay noqoto. Waxa iyada hawsheeda way gudatay, way ka soo baxday, heshiiskeedii way qoratay, way ka seexdatay. Marka dad waxa looga fadhiyaa ummadda xukuumadda Soomaaliyeed wixii ay seexday inay ka soo baxdo midaa jirta, laakiin oo ah waxa la siiyey notice of publication wax loo saxeexay oo seexa oo laysanka waa ka duwan yahay kaas. Seexa laysanka waa marka kan hadda qaabka hadda lagu socdo ama direct negotiation ha loogu siiyo ama bidka soo gasho, markaas ayaa la siinayaa. Su-aashaasi waxay tahay 12 block weli ma ayaday u xiran yihiin bidkanka ma lagu soo darayaa ma direct negotiationka la sameynayo saasa lagu siinayaa blogyada? Waxa weeye waxay ka mid yihiin blogyada ugu fiican. Haddii saasay dhacdo shirkadaha kale way iska fariisanayaan, waxay suganayaan inta Soma ay ka qaadanayso, markaas ka bacdina flip oday sameyna shirkadahaas ka gadane ayagana markaas sameysanayaan.
walaac ay qabaan khubaradu waxa uu yahay haddaba inay Soomaaliya gasho heshiis muddo dheer oo aysan ka bixi karin, waxna laga bedeli karin, wada xaajoodna aan dib looga geli karin. Khubaradu waxa uga digeen dowladda Soomaaliya inay taxadar weyn ka muujiso qaabka ay ku galayso heshiisyadan shidaalka lagu soo saarayo.